prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, posloucháte Svobodný vysílač, Studio Tapin Rádio, od mikrofonu vás zdraví Vítek, vítejte na našem rádiu anebo na kanále Odyssey. Pokud jste tak ještě neučinili, tak vás prosím, abyste se zaregistrovali právě na tento necenzurovaný svobodný kanál a zvolili tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu, abyste nezmeškali i další díly pořadu, cyklu pořadu, který vysíláme právě teď. A tak vás znovu vítám při poslechu druhého dílu, tentokrát krvavé historie CIA. V minulém díle jsme si položili základy prvních operací CIA, kterými se tato agentura učila režírovat a orchestrovat vyvolávání nepokojů a občanských válek v případě, kdy nějaký režim ohrožoval americké zájmy. Podívali jsme se na Irán v roce 1953, kdy CIA vyvolala svržení Mohammada Mossadeka, nastolila režim Šáha Rezy Pahlavího. Potom jsme se podívali na Guatemalu v roce 1954, o rok později opět svržení Jacobo Armanze Guzmána. V roce 1960 to bylo Kongo, to byla další třetí operace a svržení Patrice Lubumby, anebo snahy o likvidaci Fidela Castra na Kubě, také od roku 1960. Prosím, pokud jste neslyšeli první díl, určitě si ho pustíte, abyste měli kontinuitu pokračování do dílu dnešního. Je to skutečně velmi potřeba. Podíváme se v první kapitole, to jsem vám sliboval minule, podíváme se na atentát JFK, Johna Fitzgeralda Kennedyho, 22. listopadu 1963. S atentátem na Johna Kennedyho je spojovaný osamělý americký střelec Lee Harvey Oswald. Pojďme si nejprve něco o něm povědět. V pátek 27. září 1963 v 11 hodin dopoledne vstoupil do kanceláře kubánského konzulátu mladý Američan. Řekl Sylvii Duranové, že se jmenuje Lee Harvey Oswald a že potřebuje kubánské transitní vízum. Oswald oznámil Duranové, že plánoval odjet za 3 dny a zůstat na Kubě několik týdnů. Poté se hodlal přesunout do Sovětského svazu. Aby prokázal svou totožnost, ukázal Oswald Duranové svůj cestovní pas, korespondenci s americkou komunistickou stranou, členskou průkazku výboru Fair Play for Cuba, novinový výstřižek o své činnosti v New Orleansu a fotografii Oswalda ve vazbě v doprovodu 2 policistů. Sylvie Duranová byla vůči Lee Harveymu Oswaldovi velmi podezřívavá. Nedokázala pochopit, proč se Oswald předem nepřihlásil kontaktováním komunistické strany Kuby. Duranová mu tedy řekla, že k té žádosti o vízum na Kubu bude Lee Harvey Oswald potřebovat pasovou fotografii. Za hodinu se Oswald s tou fotografií vrátil. Duranová potom Oswaldovi řekla, že mu nemůže vydat transitní vízum bez potvrzení, že má povolení k cestě do Sovětského svazu. Oswaldovi bylo řečeno, že bude trvat nejméně 7 dní, než mu bude transitní vízum vydané. Oswald odpověděl, že může zůstat pouze 3 dny. Duranová řekla Lee Harveymu Oswaldovi, že bude muset navštívit sovětské velvyslanectví, aby získal potřebné dokumenty. To také udělal, ale vicekonzul Oleg Nečiperenko informoval, že žádost o vízum do Sovětského svazu bude zaslaná na sovětské velvyslanectví ve Washingtonu a potrvá asi 4 měsíce, než mu ho vydají. Oswald se tedy ve 4 hodiny odpoledne vrátil na kubánský konzulát a řekl Duranové, že byl na sovětském velvyslanectví a že jsou ochotní mu vízum i hned vydat. Duranová tedy zavolala, ona neváhala, zavolala, protože jí by podezřelý, tak zvedla telefon a zavolala na sovětské velvyslanectví ve Washingtonu a bylo jí řečeno, že Oswald lhal a že vízum bude vydané, jak jsem zmínil, za nějakou dobu, to znamená za 4 měsíce zhruba, nikoli i hned. Po krátké hádce Oswald konzulát opustil. Oswald musel projít 6x kolem nově instalované kamery CIA v rámci operace Lee Road. Sledovací program CIA fungoval a v pondělí 30. září 1963 Anne Goodpesterová zaznamenala podrobnosti o Osvaldových návštěv na kubánském konzulátu. Jak Goodpesterová poznamenala, dva typy bezpečnostních informací, které pobočku CIA nejvíce zajímaly, se týkaly amerických občanů, kteří navazují nebo udržují kontakty s kubánskými a sovětskými diplomatickými orgány a cest na Kubu amerických občanů nebo rezidentů. Později vyšlo najevo, že pobočka CIA v Mexiku už Sylvie Duranovou sledovala. Podle Vincenta Scotta a Davida Etlího Phillipse program sledování CIA odhalil, že Duranová měla poměr s Carlosem Lechugou, bývalým kubánským velvyslancem v Mexico City, který v roce 1963 působil jako velvyslanec Fidela Castra při OSN. Když byl krátce po atentátu na Johna Kennedyho v Dallasu Lee Harvey Oswald zatčený, Duranová v něm okamžitě pozvala muže, který 27. září toho roku navštívil její kancelář kubánského konzulátu. K tomu přispěl i nález jména Duranové a telefonního čísla v Oswaldově adresáři. K vazbě Lee Harveyho Oswalda na Kubu a Sovětský svaz se za chvíli ještě vrátím. Den po Kennedyho vraždě 22. listopadu 1963 spěchal jeho bratr Robert Kennedy za velitelem nebo ředitelem CIA Johnem McConnem s jedinou otázkou. Měla v tom prsty CIA? Jako bratr měl právo se na to ptát, nebylo to nezvyklé, proč by neměl? Chtěl znát odpověď na tuto otázku, chtěl mít jistotu. Bylo to přece přirozené, zavraždili jste mi bratra. Jisté však bylo, že John McConney nic takového nepřiznal. Žádný šéf CIA přece nepřizná, že byl zapletený do vraždy prezidenta, ani bývalý ředitel CIA Ellen Dulles. Proč by bývalý šéf CIA vraždil prezidenta? Prezident ho vyhodil, Elena Dulles, Kennedy vyhodil, a Dulles neměl žádné nástroje k tomu, aby zabil prezidenta. A proč by to taky dělal, aby ukázal, že ho neměl rád? To přece prezident dobře věděl. Nový americký prezident Lyndon Johnson ustanovil tedy komisi, která se měla zabývat Kennedyho vraždou. Tuto komisi ale vedl Ellen Dulles. Přestože se s Kennedy vůbec neměl v lásce a přestože ho Kennedy zbavil místa šéfa CIA, on ho vyhodil, Ellena Dullesa. Tento Ellen Dulles stál v čele komise, která vyšetřovala Kennedyho smrt. No naprosto chucpe. Dulles se nechal nafilmovat při své návštěvě Dallasu. Charles Campbell, zástupce ředitele CIA a také bratr tehdejšího starosty Dallasu, Earla Campbella, při vyšetřování pomáhal. Několik měsíců později nejvyšší soudce Aaron Warren předkládá prezidentovi závěry své vyšetřovací komise. Prý nešlo o žádné spiknutí. Lee Harvey Oswald jednal sám. Ale Ellen Dulles jednoznačně sabotoval Warrenovu vyšetřovací komisi, jak mohl. Nechtěl přece, aby komise cokoliv zjistila. Bylo to účelové. Bylo ale nařízeno, aby CIA poskytla veškeré dostupné informace, CIA doslova vyprazňovala všechny složky týkající se Kennedyho vraždy. V těch dokumentech se ale nenašel jakýkoliv důkaz o spiknutí. Zcela jistě nic o tom, že by CIA byla nějakým způsobem do akce zapojená. Osobně si nedovedu představit, aby se CIA podílela na vraždě amerického prezidenta. Je to něco nepředstavitelného. Dovedu si představit hodně věcí, kdo mě znáte, tak je vám to určitě jasné, i když natáčím tyto i ostatní pořady, tak tam moje představivost každého z nás by se samozřejmě měla ubírat nějakým reálným směrem a neměla by se unášet fikcemi samozřejmě nebo nějakými nekonkrétními důkazy dohady, ale až takové spiknutí prostě si představit fakt nedovedu. To nevylučuje, že se to nemohlo stát, protože všechny dokumenty ještě nebyly odtajněné ani Donaldem Trumpem, ale je to věc, která prostě není dokázaná. Tak tady nebudu rozvíjet nějaké divoké teorie a spekulace. Lidé z toho vytvořili skoro až kultovní záležitost. Jo. Americký kongres potom spustil vyšetřování za 6 milionů dolarů, ale nic se nevyšetřilo. Stejně jako v Česku, tak ani ve Washingtonu lidé neumějí držet jazyk za zuby a hlavně pokud jde o tak dlouhou dobu a o tak velké peníze. Kdyby to někdo mohl prodat médiím nebo novinářům, tak by to už dávno podle mě udělal. Nic nelze takhle dobře ututlat takovou dobu a v rámci takového počtu lidí. Tisíce lidí z FBI, CIA, tisíce lidí z armády, Pentagonu by muselo utržet tajemství o vraždě Kennedyho. Faktem je, že vražda Kennedyho je největším tajemstvím Ameriky. Byla to pohnutá doba, protože CIA se spřáhla s mafií v pokusech o likvidaci Fidela Castra. Stejná mafie nenáviděla Kennedyho, protože se od ní odvrátil po vstupu do Bílého domu. Stejně jako ho nenáviděla armáda a CIA za to, že byl příliš měkký na Kubu a na Fidela Castra. Podle mě Castro, samotný Fidel Castro, neměl taky žádný důvod organizovat atentát na Johna Kennedyho. Byl si zatraceně dobře vědomý, že Američané by rozmeteli Kubu na padrť letectvem ve zbysilém mstě, která by následovala, kdyby se odhalilo, že třeba Fidel Castro zosnoval nebo zorganizoval ten atentát na JFK. Nicméně Fidel Castro zase věděl, že by ho Sovětský svaz podržel v protiodvetě proti Američanům. Do toho zase Američané jít nechtěli v obavách před jaderním konfliktem, viz karibská krize a tak dále. Ano, Fidel Castro věděl, že mu Američané mnohokrát usilovali o život, ale také věděl, že by účastí na tom atentátu tu situaci 10x zhoršil a stal by se štvancem ve své vlastní zemi. Spíš v tom podle mě měl prsty Deep State. Můžeme se bavit o tom, jestli CIA nebo armáda nebo mafie, nejenom ta chicagská, ale určitě ne Fidel Castro sám. Pojďme se podívat na další kapitolu. V roce 1966 byl důstojník CIA Ted Shackley pověřený vedením tajné války CIA v Laosu. Svým zástupcem jmenoval Thomase Kleinse. A právě v tomto okamžiku se Ted Shackley a jeho tajný tým, včetně tedy Toma Kleinse a dalších lidí, které vám postupně představím, aby těch jmen nebylo pro začátek příliš, tak představím jenom ty dva, tak jeho tajný tým se zapojovali do obchodu s drogami. Činili tak prostřednictvím generála Wang Pa, vůdce protikomunistických sil v Laosu. Wang Pao byl hlavní postavou obchodu s opiem v Laosu. Aby mu pomohl, využil Ted Shackley své úředníky a prostředníky CIA k sabotáži konkurenčních drogových pašeráků. Nakonec Wang Pao získal monopol na obchod s heroinem v Laosu. V roce 1967 důstojníci CIA Ted Shackley a Thomas Kleins pomohli Wang Paovi získat finanční podporu pro založení vlastní letecké společnosti Zhenghou Air Transport Company, která přepravovala opium a heroin mezi Longtiengem a Vientianem. Důstojníci CIA Ted Shackley a Thomas Kleins zorganizovali v roce 1968 schůzku v Saigonu mezi drogovými pašeráky a Wang Paem za účelem vytvoření operace pašování heroinu z jihovýchodní Asie přímo do Spojených států amerických v rámci té jejich soukromé letecké přepravní společnosti. Ted Shackley do své drogové operace zapojil i další osoby v rámci agentů CIA. Patřili k nim Richard Armitage, důstojník amerického námořnictva, který působil v Saigonském úřadu pro námořní operace Spojených států, a generála Richarda Secorda. Od konce roku 1973 do dubna 75 vypláceli Ted Shackley, Thomas Kleins a Richard Armitage z tajného opiového fondu Wang Pa se sídlem v Laosu mnohem více peněz, než bylo potřeba k financování velmi intenzivního projektu Phoenix ve Vietnamu. K tomu projektu Phoenix se potom samozřejmě dostaneme. Peníze, které převyšovaly částku použitou ve Vietnamu, generál Richard Secord a agent CIA Thomas Kleins tajně propašovali z Vietnamu ve velkých kufrech a převezli je do Austrálie, kde je uložili na tajný osobní bankovní účet, ke kterému měli soukromý přístup Ted Shackley, Thomas Kleins a Richard Secord, agenti CIA. Ve stejném období mezi lety 1973 až 75. agenti CIA Ted Shackley a Thomas Kleins způsobili, že tisíce tun amerických zbraní, munice a výbušnin byly tajně vyvezené z Vietnamu a uložené v tajné skrýši ukryté v Thajsku. Tyto peníze se s pomocí Rafaela Kintera, dalšího agenta CIA, dostaly do Nugent Hand Bank v australském Sydney. Tuto banku Nugent Hand Bank založili Michael Hand, agent CIA v Laosu, a Frank Nugent, australský podnikatel. Po konci války ve Vietnamu roku 1975 byl námořní důstojník Richard Armitage vyslaný agentem Tedem Shackleym z Vietnamu do Teheránu. Richard Armitage zřídil v Íránu tajný finanční kanál uvnitř Íránu, do kterého mohly být ukládané tajné finanční prostředky na drogy Wang Pa z jihovýchodní Asie. Tento kanál sloužil jako prostředek pro tajné financování Shekliho tajného týmu soukromých černých operací, tzv. Black Ops CIA v Íránu, určených k vyhledávání, identifikaci a vraždění socialistických a komunistických sympatizantů, které Ted Shekli a členové jeho tajného týmu považovali za potenciální teroristy proti íránské vládě Šáha Rezy Pahlavího v Íránu. Na přelomu let 1975 a 76 si Ted Shekli a Thomas Kleins najeli dalšího agenta CIA, Edwina Wilsona, aby odcestoval do íránského Teheránu a vedl v Íránu tajný protiteroristický program atentátů zmíněného tajného týmu agentů CIA. Musíme si uvědomit, že tehdejší íránský režim byl dosazený CIA od roku 1953. To jsem právě řešil v tom prvním díle ohledně Alana Dulise a Kermita Roosevelta juniora, vnuka Theodora Roosevelta, bývalého amerického prezidenta, který byl důstojníkem právě této akce Ajax v roce 1953 proti Mohamedu Mosarekovi, jeho svržení a nastolení vlády Rezy Šáha Pahlavího. Určitě si vzpomínáte na tu operaci Ajax a svržení socialisty Mohameda Mosadeka. Šáhův režim byl dosazený a udržovaný Američany a proto tu Američané mohli provozovat takovéto polovojenské žoldácké podniky. Tyto tajné podniky financovaly z peněz získaných z pašování drog předtím v Laosu a jihovýchodní Asii. Takže agent CIA Edwin Wilson, který jel předtím v drogách v Laosu, teď vedl tajný protiteroristický program v Iránu na příkaz teda Shekliho a Thomase Kleinse, dalších agentů CIA. S nimi jel také v drogách generál Richard Secord a o něm teď bude řeč. Totiž v roce 1976 se generál Richard Secord přestěhoval do íránského Teheránu a stal se náměstkem náměstka ministra obrany v Iránu, který měl na starosti blízkovýchodní divizi úřadu pro podporu bezpečnosti obrany. V této funkci generál Secord fungoval jako hlavní operační důstojník amerického ministerstva obrany na Blízkém východě, který měl na starosti zahraniční vojenský prodej amerických letadel, zbraní a vojenského vybavení blízkovýchodním zemím, které byly spojenci Spojených států amerických. V letech 1977 až 79 provozoval námořní důstojník Richard Armitage firmu s názvem The Far East Trading Company. Tato společnost The Far East Trading Company byla ve skutečnosti pouhou zástěrkou pro Armitageovy operace, vyvádějící peníze z Wang Pových obchodů s opiem z jihovýchodní Asie do Teheránu a do Nagin Handbank v Austrálii, aby financovala tzv. Protiteroristický program vražd tajného týmu Teda Shekliho a Thomase Kleinse, agentů CIA. Jen opět připomenu, že Nagin Handbank byla australská banka, kterou založili agent CIA v Laosu Michael Hand a australský podnikatel Frank Nagin a v této bance prali obrovské peníze z drog z jihovýchodní Asie. Tento tajný tým stále využíval Nagin Handbank pro krytí svých nelegálních zisků z prodeje drog a zbraní. Tato australská Nagin Handbank byla vážně zajímavá. O té si teď něco povíme, abyste poznali takzvanou strukturu, jakým způsobem CIA a další rozvědky perou peníze a samozřejmě získávají z drog. Prezidentem této Nagin Handbank byl admirál Earl Eads, bývalý náčelník štábu pro strategické plánování amerických sil v Asii. Dalšími řediteli banky byly dále třeba Dale Holmgree, který také pracoval pro Civil Air Transport, což byla společnost vlastněná CIA, a generál Edwin Black, velitel amerických jednotek v Thajsku během války ve Vietnamu. Přímo washingtonskou pobočku Nagin Handbank řídil George Ferris, agent CIA ve Vietnamu, a právním poradcem této banky byl William Colby, samotný bývalý šéf CIA před Richardem Helmsem. Banka se postupně rozrůstala, měla dokonce pobočky nebo filiálky ve 13 zemích světa. Banka se ale bankovní činností zabývala jenom velmi málo. Co ale dělala, bylo shromažďování, přesouvání, vybírání a vyplácení velkých částek peněz. V roce 1980 byl australský podnikatel a spoluzakladatel banky Frank Nagin nalezený mrtvý ve svém autě. ve stejné době zmizel i jeho spoluzakladatel Michael Hand, bývalý agent CIA tedy. CIA brutálně likvidovala po sobě stopy, aby tito dva zakladatelé banky nemohli mluvit. Australské úřady byly nucené tu banku vyšetřovat. Zjistili, že Ricardo Chávez, bývalý agent CIA, který byl spolu s dalšími agenty CIA Thomasem Kleinsem a Rafaelem Kinterem, spolumajiteli společnosti Epidistributors, které se také potom dostanou, se pokoušel banku ovládnout. Komise pro korporátní záležitosti Nového Jižního Walesu dospěla k závěru, že Chávez pracoval ve prospěch Thomase Kleinse, Rafaela Kintera a Edwina Wilsona. Jenže tato komise nebyla schopná nebo možná ochotná prozkoumat spojení mezi CIA a bankou Nugent Hand Bank. Tady vidíme zcela jasné průkazné materiály, jak důstojníci a agenti CIA obchodovali s heroinem, kokainem, opiem, drogami, prali peníze přes banky, odváželi je v kufrech bez celních kontrol do Austrálie, dokonce si spolu s laoským pašerákem Wang Paem zřídili vlastní soukromou aerolinku, pomocí které převáželi ty drogy opět bez celních kontrol přímo do Spojených států amerických. Vyprané peníze z drog měly zašité v australských kontech, ke kterým měli přístup nejenom agenti CIA, ale i místní podnikatel Frank Nugent. Prostě něco naprosto otřesného. Tak to nějak podobně to podle mého celých 20 let CIA prováděla třeba v Afghánistánu, což jsem probídal ve druhém díle mého dvoudílného speciálu o 11. září a dostanu se k tomu ještě ve finální čtvrté epizodě tohoto cyklu Krvavá historie CIA velmi podrobně, akorát, že ještě nemáme k dispozici kompletní analýzu a rozbor jmén, kanály, částky peněz, banky, jaké účty to byly, pašeráci a přepravci a tak dále, ale ještě vám povím, jak taková pračka firem agentů CIA funguje po světě, protože tato schémata jsou víceméně pořád stejná. Tajný tým agentů CIA, to znamená Ted Shackley, Thomas Kleins, generál Richard Secord, Ricardo Chávez, Rafael Quintero, Albert Hackin, Edwin Wilson, William Francis Beckley a Richard Armitage založili po celém světě několik společností a dceřiných firem, jejichž prostřednictvím utajovali operace tajného týmu. Mnohé z těchto společností byly založené ve Švýcarsku. Některé z nich byly například Lake Resources Incorporated, The Stanford Technology and Trading Group Incorporated a kompanie Du Services Fiduciaria. Další společnosti byly založené ve Střední Americe, například CSF Investments LTD, to znamená Limited, Audel Research Corporation a tak dále. A některé z těchto společností byly založené přímo ve Spojených státech amerických Edwinem Wilsonem. Byly to třeba Orca Supply Company na Floridě a Consultants International ve Washingtonu DC. Prostřednictvím těchto společností tajný tým vypral stovky milionů dolarů z tajných peněz z obchodu s opiem přes pašeráka Wang Pao z Laosu v jeho východní Asii. Takto ale fungují schémata všech globálních praček peněz světové mafie. Posloucháte druhý díl cyklu Krvavé historie CIA od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Radio vás zdraví Vítek, písnička je na cestě, po ní pokračujeme, hezký večer.
Vždy ráno pravou nohou stát.
písnička nám dohrává, jsme tu opět zpátky od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio vás zdraví. Vítek, posloucháte druhý díl cyklu Krvavé historie CIA. Takto ale fungují schémata všech globálních praček peněz světové mafie. Nemusíme konec konců chodit daleko. Na veřejnost se vynořila zajímavá napojení ředitele České televize Petra Dvořáka na spolumajitele Kellnerova PPF, tedy býval Kellnera PPF Ladislava Bartoníčka. Petr Dvořák je totiž finálním majitelem firmy Globe Invest One, a to opět s pověřením ředitele PPF Ladislavem Bartoníčkem. A teď to začne být zajímavé. A na tom je krásně možné ověřit, jak to ti globalističtí kádři umí zašmodrchat ty různé majetkové struktury, vlastnické struktury a propojení, stejně jako ti agenti CIA předtím. Protože majitelem této holandské Globe Invest One je další nizozemská společnost Tilia Netherlands Holding PV se sídlem na stejné adrese jako Globe Invest One. Tu Tiliu vlastní nizozemská společnost, další nizozemská společnost Eilid Holding PV se sídlem také na stejné adrese v Nizozemsku. Tuto společnost vlastní potom kyperská společnost Griffith Invest Limited, kterou vlastní pro změnu česká společnost Paphos Invest SRO, a tuto českou Paphos Invest SRO tu společnost vlastní dva bývalí manažeři PPF, Zbyněk Štěrba a Petr Havlíček. A tuto českou společnost Paphos Invest SRO vlastní další, ale jiná kyperská zase společnost Mechiny Holdings Limited, kterou vlastní společnost Verde Trading Incorporated se sídlem na britských Panenských ostrovech na adrese, která vede k řadě podniků známých z Panama Papers. Já to uvádím jenom jako příklad, jak je velmi obtížné s těmi zašmodrchanými propojeními, části akciemi, vlastnických práv, pověření a majetkových strukturách na mezinárodní úrovni rozplést tu stopu, jak za sebou globální mafie tu stopu zametá. Druhý příklad také z Česka. Na začátku takzvané pandemie roku 2020 Ministerstvo zdravotnictví ještě za času Adama Vojtěcha a z hnutí ANO tedy kupovalo za státní miliardy pro nemocnice desetinásobně předražené čínské respirátory FFP2, nevhodné pro zdravotníky, od prázdných schránek s neznámými vlastníky, s jednateli bílými koňmi v exekucích a bydlištěm na radnici, anebo sídlících v daňovém ráji, v tomto případě například Belize. La Factory SRO z Lanškrouna respirátory za 1,2 miliardy korun. Hradce a Prague SRO respirátory za 310 milionů korun. Deso Investments SRO Praha respirátory za 300 milionů korun. Tyto firmy byly prázdné schrámky, nevykazovaly žádnou činnost, neměly zaměstnance a minimální nebo žádné tržby. Podrobně to tu nebudu rozvádět, brzdil bych spát příběhu. Další třetí příklad české ČSSD a jenom střípek napojení na globální světovou mafii. Pamatujeme si na firmu Tardigrad International Consulting, která vyhrála soutěž ministerstva vnitra Jana Hamáčka ČSSD na dodávky antigenních testů pro děti ve školách. Ta firma Tardigrad International Consulting to vyhrála za tuším 230 nebo 240 milionů, to znamená skoro čtvrt miliardy. Ano. A teď tato firma Tardigrad International Consulting má sídlo v hotelu na letišti v Ruzyni, donedávna neexistovaly žádné roční uzávěrky a její základní kapitál byl 1000 korun. Přesto získala státní zakázku za 238 milionů korun. Začínala ve Skotsku, pak přesídlila do Dubaje v Arabských Emirátech, sídlo měla také v ukrajinské metropoli v Kyjevě. Údajně byla tato firma Tardigrad International Consulting napsaná od jejího vzniku, tedy od roku 2016, na britskou firmu Tardigrad International LP Limited. Jména osob, které britskou matku v minulosti ovládaly, byly Janet St. Luciová a Deborah Merina Grantová, obě s dominikánským pasem. Zmíněné osoby založily stovky společností s neznámými vlastníky. A tomuto čeští socani zadali čtvrtmiliardovou státní zakázku. Shell Company, skořápka jak řemen, daňové ráje, nedohledatelní vlastníci, anonymní akcie, prání peněz ve stejném schématu jako agenti CIA nebo ředitel České televize Petr Dvořák a jeho napojení na Lukáše Bartoníčka z PPF. ČSSD je napojená na skupinu třeba čínské mafie, doslova a do písmene. Čtvrtý příklad, který uvedu. Jaroslav Tvrdík z ČSSD s Marcelou Hrdou sedí ve společnosti Lapasan SRO. Společnost Lapasan SRO spoluvlastní evropskou část čínské společnosti CITIC European Holdings AS, ve které opět sedí náš Jaroslav Tvrdík nebo Marcela Hrdá. Vedle Číňanů ze Šanghaje nebo Pekingu tu působí Chatouchán. Chá Touchán s hongkongským pasem je jedním z hlavních exponentů futienské mafie z Číny, který byl zapletený do úplatků v milionech dolarů diplomatům OSN. Chao Touchán je v mnoha státech vyšetřovaný a v Číně dokonce zatčený. A právě tento čínský mafián Chao Touchán působil do 17. května 2018 ve společnosti CITIC Europe Holdings AS jako předseda představenstva. A tuto CITIC Europe Holdings AS spoluvlastní společnost Lapasan, ve které sedí zasloužilí členové ČSSD Jaroslav Tvrdík s Marcelou Hrdou. Marcela Hrdá tady není členem ČSSD, k ní se taky později dostaneme, taková osoba, která se tam motá kolem. Jo? Sociální demokraté prostě sedí ve firmách s předním členem futienské mafie z Číny, Chao Touchánem. No prostě nevymyslíš. A opět sociální demokraté Jan Birke spolu s Jaroslavem Tvrdíkem založili česko-čínskou obchodní komoru. A rozplétejme to zašmodrchané klubko ještě dál. V evropské části čínské CITIC European Holdings AS dále najdeme pozoruhodně i Dušana Palcera, který je členem skupiny JNT. Slovenské JNT, slovensko-české tedy JNT. Dušan Palcer z JNT působil také třeba ve firmě DD Park Pardubice AS spolu s Jiřím Rušikvasem, bývalým šéfem expozitury BIS z Hradce Králové a s napojením na kruhy kolem Miroslava Kalouska. A zase, tato společnost JNT and Capital Markets AS vlastní z 20% zmíněnou Lapasan SRO, ve které seděl Jaroslav Tvrdík s Marcelou Hrdou. A tato JNT IP and Capital Markets AS vedle Tvrdíkova Lapasanu spoluvlastní další společnost JNT Banka AS. A v této JNT bance mezi lety 94 až 98, ještě v hlubokých 90. letech, působil třeba český miliardář Pavel Sehnal, který revivaloval nebo respektive resuscitoval ODA v roce 2017 a tak dále. Ale v letech 2003 až 2005 v JNT Bance AS působil také bývalý šéf protikorupční policie Tomáš Martinec, kterého se zbavila vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová. Vidíme to naprosto průhledně pod sklem, jak se vysocí důstojníci zpravodajských služeb BIS a protikorupčních útvarů policie, znát dříve UOZ, snoubí s biznesem a podnikatelským sektorem v těch nejvyšších kruzích spolu s politiky. Je to neskutečná mafiánská chobotnice, kterou splodilo souručenství politiky, policie, justice a mafie z 90. let minulého století. V čínské CITIC European Holdings AS působil Jaroslav Tvrdík, Dušan Palcer ze skupiny JNT, který také působil ve firmě DD Park Pardubice AS s bývalým šéfem expozitury BIS Hradce Králové Jiřím Rušikvasem s vazbami na Miroslava Kalouska, nebo ve společnosti JNT Banka AS působil Pavel Sehnal, kmotr ODA, Revival v roce 2017. A samozřejmě Dušan Palcer a spolu s nimi bývalý šéf protikorupční policie Tomáš Martinec do roku 2005. Možná si vybavíme jméno také Martina Elkána, odcházejícího ředitele České pošty Praha, který dostal na odchodnou jako zlatý padák 8,5 milionu korun, což měl pojištěné v pracovní smlouvě a konkurenční doložce. Ano, to byl bývalý ředitel České pošty Praha. Martina Elkána dosadil 13. června 2014 do křesla ředitele České pošty bývalý ministr vnitra Milan Chovanec za ČSSD. O jmenování Martina Elkána do čela České pošty se zasadila i bývalá ředitelka podniku Česká pošta Praha Marcela Hrdá. To je ta naše Marcela Hrdá. Marcela Hrdá je ale dobrou známou ex-ministra obrany ČSSD a šéfa Česko-čínské obchodní komory Jaroslava Tvrdíka. Marcela Hrdá byla do roku 2016 poradkyní Milana Chovance, který jmenoval Martina Elkána do čela České pošty Praha a za kterého lobovala Marcela Hrdá. Milanu Chovancovi prostě poradila jeho tehdejší poradkyně, bývalá ředitelka České pošty a zároveň dobrá známá Jaroslava Tvrdíka Marcela Hrdá, aby po ní na Českou poštu Chovanec dosadil Martina Elkána. V orgánech České pošty Praha můžeme najít třeba bývalého místopředsedu ČSSD Martina Netolického, který byl hejtmanem Pardubického kraje, dále tu seděl třeba místopředseda KDU ČSL i poslanecké sněmovny Jan Kasal, anebo v České poště Praha také figuroval bývalý statutární předseda ČSSD, někdejší poslanec Jiří Zimula, který byl hejtmanem v jeho českém kraji. Tady názorně vidíme, jak se pár stovek prominentních borců protáčí po funkcích, trafikách ve státních firmách. Jednou politik, potom pašalík v nějaké státní firmě, potom po čase tě znovu oprášíme, resuscitujeme jako politika, natřeme fasádu, nabarvíme ksicht, navlékneme nový kabát, holoto, žernás, volnás, jedině naše mafie to s vámi myslí dobře. Přesně tak toto probíhá na národních i mezinárodních propojeních sítí firem. Další příklad, už jim pátý příklad v rámci těch skořápek, jak jsme brali agenty CIA, já vím, že se trošku odpoutáváme od té základní osy, ale chci vám jenom předestřít, jak opravdu vznikají ty skořápky a jaké úponky potom vedou na tu mezinárodní oligarchickou mafii. Jo? Pamatujete si třeba na pořad, ve kterém jsem se dvěma expolicisty, Pavlem Nováčkem a Pavlem Štěpánem, rozebíral 3/4 miliardový tunel v rámci solární elektrárny v Bílině na Teplicku v severních Čechách. To byla jenom jedna ta menší solární elektrárna. Skořápkové firmy v Česku, které byly zapojené do toho solárního tunelu, si půjčily na svou činnost desítky milionů korun od metropolitního spořitelního družstva. Energosan 66,4 milionů, firma Apatit 30,6 milionů, CPD Group 49,6 milionů, Seriet 80 milionů, Alusail 48,9 milionů, Heliostek 144,1 milionů. Celkem si půjčili 419,6 milionů. Tyto úvěry nikdy nebyly této družstevní záložně vrácené. A v roce 2013 tato družstevní záložna zkrachovala. Majitelé vydělají na státem garantovaných výkupních cenách solární energie v příštích 20 letech, to znamená teď už 10 letech, nejméně 343 milionů korun. To znamená, půjčili si 419 mega, které nevrátili, použili družstevní záložnu a vydělají 343 milionů korun. Celkem vyřížovali tedy sakum prásk 3/4 miliardy. Opět perfektní skořápky. Ta mezinárodní mafie se týká nejenom politiků, ale i lobistického prostředí velkých státních kolosů typu ČES třeba. Šestý příklad. Polostátní firma ČES utratila v minulých letech za investice, především na Balkáně, přes 70 miliard korun. Ne milionu, ale miliard korun na Balkáně. Ty investice na Balkáně prosadil někdejší ředitel ČEZu Martin Roman už v roce 2004. Nejprve v Bulharsku koupili asi třetinu distribuční sítě a později teplárnu ve Varně. Ale třeba v Bosně a Hercegovině podepsal ČES v roce 2007 kontrakt na obří investici do dolů a elektráren v Gaku v hodnotě 40 miliard korun. A v této době vyjednávala také o 100 miliardové investici v Kosovu. To bylo mimochodem těsně před vyhlášením samostatnosti Kosova, mimochodem v roce 2008. A z toho nakonec tedy sešlo. Ale já jsem zmínil třeba ty doly a elektrárnu v Gaku v Bosně a Hercegovině. Tak tady srbská média zjistila, že člověk, který tu zastupoval ČES, byl to Srb, který dříve žil v České republice, tak si pořídil vilu v luxusní čtvrti v Bělehradě a hned vedle něj měl další luxusní budovu tehdejší premiér Dovik. A vyšlo najevo, že polovina té vily bývalého premiéra Dovika v Srbsku je vlastněná tím srbským reprezentantem ČESu. Zmínil jsem také tu albánskou korupci, třeba kdy lidé z ČEZu v roce 2009 poslali na účet albánského lobbysty Nuela Kulaje 200 milionů korun, což bylo v době, kdy ČES kupoval albánskou distribuční síť. Ten albánský lobbysta Nuel Kulaj měl napojení na syna tehdejšího premiéra Albánie Sali Berishiho a ty peníze měly posloužit v posledních letech ve volbách v Albánii. Tak tady ono vůbec ten ČES je korupce sama o sobě. Třeba ta kauza stavby mezi skladu jaderného paliva v hodnotě 1,5 miliardy korun. kterou ČEZ zadal firmě s neznámými vlastníky v Lichtenštejnsku, a potom vyšlo najevo, že jedním z jednatelů byl lobista a bývalý šéf úřadu vlády z éry Václava Klause Jiří Kovář. Daniel Beneš, aktuální ředitel ČEZu, je ale pro mnohé jenom prodlouženou rukou bývalého ředitele Martina Romana. Jeden z Romanových kamarádů, Tomáš Karsek, vydělal miliardy korun na obchodech s Českými drahami a dopravním podnikem hlavního města Prahy. A z těchto peněz poslal milion na kampaň Jiřího Drahoše třeba, a Krskova bývalá firma Škoda Transportation zase přispěla 200 tisíc korun přímo think tanku Evropské hodnoty Jakuba Jandy a Radko Hokovského. Prostě jedou v tom úplně všichni, kde se perou a točí obrovské dlouhé peníze bez keců. Abychom měli skutečně představu té mezinárodní úrovně, že tento československý dvoreček je takovou mini parodií, uvedu sedmý nebo kolikátý příklad. Když si všimněme napojení na americkou demokratickou stranu či lidé Deep State s největším globálním investičním fondem BlackRock. Nejprve ředitel BlackRocku Thomas Denilon, který byl také poradcem pro národní bezpečnost Baracka Obamy. Majitel BlackRocku je Lawrence Fink, který měl být ministrem financí v případě zvolení Hillary Clintonové v roce 2016, tehdy byl zvolený Donald Trump. Potom byl BlackRock zmiňovaný v souvislosti s Burismou a praní peněz, zbraní a drog na Ukrajině, Hunterem Bidenem a jeho otcem, prezidentem Joeem Bidenem nyní. Opět demokratická strana a také BlackRock, co by poradce amerického federálního rezervního systému, čili Fedu. Když jsme u té Ukrajiny, tak třeba investiční skupina Franklin Templeton Investments, která je také napojená na špičky demokratické strany. To se totiž odhalilo báječně na té Ukrajině, protože zástupcem Burismy na Ukrajině Hunter Biden, syn Joea Bidena, vyváděl peníze do této americké pračky Franklin Templeton Investments. Ale začal to už Viktor Janukovič tehdy, který takto přes Američany vypral 7,4 miliardy dolarů. Ty platby z ukrajinské Burismy odcházely nejenom ve prospěch Huntera Bidena, syna současného prezidenta Joea Bidena, ale také přes polského politika Aleksandra Kwaśniewskiego, a dále na výplatním seznamu byli lidé jako Ellen Epter nebo Devon Archer. Mimochodem syn zakladatele společnosti, John Templeton Jr., byl hlavním dárcem prezidentské kampaně Baracka Obamy. Zase opět stejné schéma z kuřápek a mamutích praček peněz světové oligomafie. Ti největší vrcholoví politici nainstalovaní do pozice premiérů anebo stran v jednotlivých zemích fungují doslova jako průtokáče pro praní peněz v zastoupení těchto společností. Tady vidíme Viktora Janukoviče na Ukrajině, Huntera Bidena v Americe, syna současného prezidenta Joea Bidena, Aleksandra Kwaśniewskiego v Polsku, přes které proudily takové objemy peněz, které se vyperou přes obrovské pračky napojené na jejich partaje v různých offshorech, daňových rájích a tak dále. A to se týká i Česka v rámci Templetonových nadací, protože je to jeden velký světový organismus mafie. Měli jsme tu společnost Franklin Templeton Investments, velká pračka pro demokratickou stranu v Spojených státech amerických. Ale máme tu také Templetonovu nadaci v Oxfordu. To si musíme ale také trochu podrobněji vysvětlit. V Česku působí nakladatelství Ekonomia AS. Zdeňka Bakaly, to víme všichni, spadá pod něj řada médií a serverů, nebudeme je všechny jmenovat. A v Bakalově nakladatelství Ekonomia působil dlouhá léta sekundant mediálního magnáta Ruperta Murdocha, který spadal do bankéřského rodu Rothschildů. Tím člověkem byl Andrew Knight. Andrew Knight byl skutečně vysokokalibrový člen skupiny Bilderberg. Působil třeba v britském deníku The Economist, potom The Daily Telegraph Group, ale také hlavně v The Rothschild Investment Trust. Andrew Knight z Bakalovy akademie také působil v mezinárodních think tankzích jako třeba Center for Policy Studies, Royal Institute for International Affairs, známý jako Chatham House, anebo oxfordské Ditchley Foundation. V rámci inaugurace Sekira House v areálu Oxfordské univerzity se zřízení lavičky Václava Havla v roce 2014 účastnil třeba i Karel Schwarzenberg, další člen Bilderbergu, kámoš Andrew Knighta z Bakalovy ekonomie. Takže ty vazby tady jsou velmi intenzivní a je tady vidět, jak to ti internacionalisté, ti globalisté mají naprosto geniálně obšlápnuté, protože s Andrew Knightem Nastoupil do statutárních funkcí v Bakalově ekonomie AS také jeho syn, diplomat Casimir Knight. Andrew, jeho syn Casimir Knight, spolu s bývalým poslancem a tajemníkem sněmovního braně bezpečnostního výboru Tomášem Svobodou, založili už v roce 1996 PR agenturu Knight & Svoboda, společnost s ručením omezeným. A tato agentura, Knight & Svoboda, se mimo jiné podílela na volební kampani TOP 09, když to hnutí vzniklo v roce 2009, ale také se údajně podílela na diskreditačních aférách, jako byl Zemanův kufřík nebo výbuch před domem exministra financí Ivana Pilipa v době, kdy mu padaly preference. A třetím společníkem v této agentuře Knight & Svoboda, který to tehdy všechno platil, byl také do roku 1998 princ Heinrich Liechtenstein. Jehož rodina vznášela u Mezinárodního soudu nárok na 21 miliard korun vůči České republice za 160 tisíc hektarů půdy, zámky, kulturní sbírky a tak dále. A tohle je velmi důležité, protože prince Heinricha Liechtensteina nalezneme v záznamech statutárního orgánu správní rady Templetonovy nadace v Oxfordu. A tady se kruh pomalu uzavírá. Templetonovy organizace, ať Franklin Templeton Investments, tak Templetonova nadace v Oxfordu, všechno stejní loupežníci a globální jestřáby. Takže nejenom politici, ale samotné partaje mají za sebou podobné pračky peněz, jako je Franklin Templeton Investments, BlackRock Investments a další. Jde prostě o jeden organismus, skrz který se ty peníze přelévají. Ve druhém sledu tuto světovou mafii uvádějí do chodu a pohání agenti rozvědek, jako je třeba výnosný podnik CIA. Dříve to bylo opium v jihovýchodní Asii v rámci války ve Vietnamu, teď je to heroin a kokain v rámci války v Afghánistánu, dříve to bylo samozřejmě Latinská Amerika, Bolívie, Kolumbie a tak dále, k tomu se taky samozřejmě dostanu. To schéma je pořád stejné. Afghánistán jsem probíral detailně ve druhém díle dvoudílného speciálu o 11. září a budu to samozřejmě probírat ještě ve čtvrté epizodě této krvavé historie CIA Afghánistán. Na to si počkejte, to budou velmi zajímavé, zásadní a šokující informace. Oni mají založené společnosti s kořápky ve strategických regionech, ve kterých mohou kdykoliv udeřit, zaplatit si nějaké lokální komando, sólového snajpera nebo žoldnéře, žoldáky, aby na někoho zaútočili. Někdo se utopil ve vaně, nafingovali dopravní nehodu. To pro ně není problém. Mají obrovské finanční prostředky, o kterých se nám ani nesní. Ani si to nedokážeme představit, kolik peněz se musí takto proprat. Vždycky se někde válčí. Pašují se zbraně oběma stranám konfliktu. Čím déle se bojuje, tím déle se vydělává a ještě pak nějaké to embargo OSN, no to je úplná pohádka, protože tím se ty kšefty akorát navýší z mnohonásobí. Ty zbraně se do toho regionu stejně dostanou, akorát třikrát dráž a je do toho zapojeno více lidí. Třeba dříve v Libii se to dělalo, ještě za Muammara Kadáfího. Letadla pro Kadáfího šla do Itálie jako sportovní nebo cvičné stroje. V Itálii se ta letadla předala konkrétní krycí firmě a ta s nimi přiletěla do Libie. A někdo další pro ně koupil výzbroj a rakety a tak dále. Mohlo se létat a střílet. Směšné embargo OSN akorát vyšroubuje tu cenu. Je to voda na mlýn zbrojařů, kteří na to samozřejmě mají koule a odvahu. Stejně tak drogy. Ty se pěstují stále v Latinské Americe, v Kolumbii, v Bolívii. Ve trojdílných utajených démonech nacismu, můj další pořad, jsem třeba probíral ex-nacistu Klause Barbieho, který po druhé světové válce pracoval pro CIA a potom mu začala být horká půda pod nohama a tak byl odvelný do Bolívie. A co tady dělal ex-nacista přezdívaný řezník z Lyonu kvůli těm brutálním výslechům vězňů ve Francii? Klaus Barbie asistoval řadě vojenských režimů v Bolívii, kde vyučoval techniky mučení vojáků a pomáhal chránit vzkvétající obchod s kokainem na konci 70. a na sklonku 80. let. Všechno pod krytí CIA. Tak o čem se tady bavíme? Zase drogy. Drogy jihovýchodní Asie, drogy Afghánistán, drogy Bolívie, Kolumbie, všude agenti CIA, krytí CIA, všude skořápky po celém světě, globální síť tisíců skořápek, přes které se jako přes živý organismus přelévají obrovské objemy peněz tam, kde jsou zrovna potřeba. Musíme si to představit takhle. abychom vůbec pochopili obludnost této globální mafie, jak pracuje, jak funguje, jak uvažuje a jak přemýšlí. Na veřejnost proniknou tu a tam jenom nějaké úponky toho svlačce, které vedou do těch mamutích sítí firem v obrovských světových pračkách na peníze. To, o čem jsem tu hovořil, jsem chtěl zprostředkovat i v rámci českých reálií, abychom měli ucelenější a plastičtější představu, ale vraťme se zpět do 60. let do Spojených států amerických. Posloucháte druhý díl cyklu Krvavé historie CIA od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Radio vás zdraví Vítek, písnička je na cestě, po ní pokračujeme, hezký večer.
Čo nikdy nezaspí. Sme rieka, odpálime most. Sme to, čoho nie je dosť. Návrat, ktorý vedie vpred. Možno uvidíš aj v tme, že mi ešte stále sme kvôli tebe, kvôli mne. Yeah, yeah. Sme zvuky, farby a pety, len on, ktorý iba spí. Sme práve vynájdený liek. Sme rieka, odpálime most. Sme to, čoho nie je dosť. Návrat, ktorý vedie vpred. Možno uvidíš aj v tme, že my ešte stále sme kvôli tebe, kvôli. Možno uvidíš aj v tme, že my ešte stále sme kvôli tebe, kvôli mne.
Nám dohrává, jsme tu opět zpátky od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Radio vás zdraví. Vítek, posloucháte druhý díl cyklu Krvavé historie CIA. Několik měsíců po Kennedyho vraždě začal Lyndon Johnson uvažovat o tom, že stáhne vojenské poradce z Vietnamu. Jednomu netrpělivému generálovi dokonce řekl, aby se nechal zvolit, pokud chtěl tuto zatracenou válku ve Vietnamu vést. Ovšem, abychom znali opět dobové reálie, severní Vietnam byl komunistický a jižní Vietnam byl takzvaně demokratický a pod ochranou Spojených států. To je ten základ pro lidi, kteří třeba se to nezajímali, pro mladší generace třeba, pokud nás někdo poslouchá a tak dále. Severní Vietnam byl komunistický, jižní byl takzvaně demokratický pod patronací Spojených států amerických. Jižnímu Vietnamu vládl Ngo Dinh Nguyen. Dien měl být už několikrát svržený, ale CIA a americké vojenské síly ve Vietnamu ho vždycky uchránili a podrželi. 2. srpna 1964 CIA nafingovala útok severní části Vietnamu na americký torpédoborec Maddox v zátoce Tomkin. Tento falešný útok posloužil jako záminka k tomu, aby se zdesetinásobil počet amerických vojáků v Jižní Asii a aby mohl být bombardovaný severní Vietnam. Všímáte si podobnosti operace Northwoods na Kubu, kterou smetl John Kennedy. Fingovaný útok jako záminka pro napadení Kuby. Uplynulo pár let a máme tu fingovaný útok na americký torpédoborec Maddox v zátoce Tomkin. Přesně podle scénáře operace Northwoods. Až na to, že nešlo o letadlo, ale o mnohem jednodušší zinscenování útoku na loď. Dokonce kapitán tohoto amerického plavidla odeslal zprávu, že o žádném útoku nevěděl. On pročítal své předchozí zprávy, myslel si, že je možné, že bojoval proti přeludu, a Pentagon a prezident Lyndon Johnson se rozhodli tyto zprávy ignorovat samotného kapitána tohoto plavidla Maddox. Použili události v zátoce Tomkin jako záminku pro válku. A to vedlo k rezoluci, která hodně věcí změnila. To jistě. Byla to prostě jenom záminka k eskalaci války a nehoda byla použitá k ospravedlnění dalších operací. Teď víme, že to byla lež. V té době panovalo podezření a později bylo potvrzené, že to byla jenom záminka, naprosto nepravdivá informace. Ve Vietnamu spustili informaci Phoenix. Zmínil jsem tu vysokého důstojníka CIA, teda Shackleyho, a právě tento Ted Shackley, který spustil a respektive rozjel tu pračku drog, obrovskou pračku drog v jihovýchodní Asii s Wang Paem, s největším pašerákem, tak právě tento Ted Shackley, agent CIA, zaměstnal dalšího agenta CIA, Davida Moralese, aby převzal vedení a velení v Paxe, což byla základna pro černé operace zaměřená na politické polovojenské akce v Laosu. V roce 1969 se agent CIA Ted Shackley stal náčelníkem pobočky CIA ve Vietnamu a vedl program Phoenix. CIA dostala nařízení, aby si vybírala cíle mezi civilním obyvatelstvem, jenom proto, aby paralyzovala zemi. Specialisté CIA školili týmy, jak terorizovat populaci vyvražďováním učitelů, lékařů a obchodníků. To je vzor této svobody, ctnosti a vznešené demokracie. Každá vražda nesla jasný rukopis. Pokaždé, když udeřilo tohle vražedné komando, nechávalo na těle obětí esovou hrací kartu. Většina obětí byla před vraždou mučená. Agent CIA William Colby velel této operaci Phoenix s vražednými komandy. A právě tento William Colby se zřejmě za odměnu potom dostal do samého vedení CIA několik let na to. Úkolem operace Phoenix bylo zničení Vietkongu. Oni chtěli odstranit kohokoliv, kdo byl s Vietkongem jakkoliv spojený. Nehovořím o vojácích, ale hovořím o civilistech. Byl to krvavý masakr, strategické vesničky, spacifikování rolníků, prostě součást politického plánu. Byla to jednoduše tajná operace, která byla namířená na oslabení snah severního Vietnamu. Jeden z amerických vojenských poradců, Barton Osborne, vypověděl před parlamentním gréniem, cituji, tisíce vietnamských civilistů, kteří se ocitli v podezření, že pomáhají komunistickým gerilám nebo se prostě zdržovali v nesprávnou dobu na nesprávném místě, byli mučeny a zabíjeny jenom proto, aby se naplnili kvóty. Nevím o žádném vězni, který by výslech přežil. Zemřeli všichni. Většinou byli umučeni k smrti nebo svržení z vrtulníků. Osborne nazval tuto operaci Phoenix sterilním neosobním vražedným programem, který je srovnatelný s hrůzami nacismu. Churchův výbor, který se v roce 1975 znovu zabýval rolí CIA v rámci operace Phoenix, dospěl k závěru, že od začátku roku 1968 do května 1971 padlo za oběť 20 587 Vietnamců. Během 4 let se počet vojáků ve Vietnamu zvýšil z 20 000 na 540 000. Bývalý zaměstnanec Pentagonu předal deníku New York Times složku obsahující důvěrné informace o zapojení Američanů ve Vietnamu a odhalil tak lži Johnsonovy vlády. Tam šlo o to v této aféře, v této kauze, že Američané vtrhli do Kambodži tehdy a bombardovali cíle v Kambodži. A Pentagon na to margo vytvořil falešné záznamy a v těchto falešných složkách stálo, že Američané bombardovali Vietnam. Přitom oni velmi dobře věděli, že bombardovali Kambodžu. To bylo ještě před válkou ve Vietnamu. Oni si spletli občanskou válku s válkou proti komunismu. Stálo to 55 000 amerických životů a milion vietnamských životů. Američané tehdy porušili Ženevskou dohodu, dopustili se válečných zločinů a lidé ve Spojených státech si neuvědomovali, že to všechno se dělo jejich jménem. Jen velmi málo lidí tehdy vědělo, jakých strašných věcí se CIA dopouštěla. Pojďme na další kapitolu. Operace Chaos. Chaos, která začala za prezidenta Lyndona Johnsona, expandovala za jeho nástupce Richarda Nixona. Vzala si na mušku levičáky a rozvracečské živly, které byly údajně ovládané zahraničními mocnostmi. Všímáte si té stejné terminologie, jakou nás krmili i u nás. Přisluhovač imperialismu, zahraniční agent, placený Západem. A naproti tomu Američané pěsnící o levičácích a rozvracečských živlech. Tyto totality, jakkoliv se mohou tvářit lidomilně, prozradí používání jazyka, hecující fráze, kterými chtějí vytvořit ráj na zemi, ale ve skutečnosti pořádají hony a pokromy na kohokoliv s jiným názorem. Ostatně stejně jako dnes. Pořád si všímejme té terminologie, která prozradí tu totalitu. Štváč placený Kremlem, ruský agent. To znásilnění jazyka ve prospěch totalitního myšlení má pořád stejný manuskript, stejný tentýž rukopis. CIA tehdy sledovala řadu let přes 10 000 Američanů. Sledovala jejich pohyb, odposlouchávala telefony učitelům, studentům, novinářům a politickým vůdcům. Speciální jednotky se násilím dostávaly do budov, prohledávaly hroby a otevíraly korespondenci lidem, jejichž jediným prohřeškem bylo, že nesouhlasili s politikou vlády. Opět, co nám to jenom připomíná. Operace Chaos. Stejný rukopis těch vznešených vlajkonošů demokracie, stejně jako KGB, nebo tehdejší STB, stejné identické postupy likvidace odporu proti režimu. Nejenom CIA, ale veškerá americká rozvědka sledovala děti. Sledovala svou moc. FBI vyšetřovala skupiny lidí jenom proto, že šlo o určité skupiny. Neměla žádné informace o tom, že by byly nezákonné, nebo že by se podíleli na nezákonných operacích, nebo je plánovali. To byla součást americké operace Chaos. Chaos. Zhatit jakýkoliv protest, jakoukoliv námitku proti politice vlády. Vzali si na mušku protiválečná hnutí a novináře vystupující proti vládě. Mnohé z nich odposlouchávali. Operace se zaměřila na řadu lidí. Byly dokonce vytvářené seznamy nepřátel. To má v historii mnohých zemí dlouhou tradici, stejně jako i u nás. CIA tyto věci prováděla na příkaz prezidenta Lyndona Johnsona. Ti, kdo viní CIA, by měli vinit také prezidenta Johnsona a jeho vládu. Nebyla to zpravodajská rozvědka, která se vymkla kontrole. Bylo to vše prostupné, dělo se tak ruku v ruce s prezidentem a vládou. J. Edgar Hoover z FBI, William Colby a po něm Richard Helms z CIA a samotný Richard Nixon se podíleli na sledování amerických občanů. Richard Nixon z toho vytvořil součást své politiky. Byl to tehdy obrovský skandál, kdy za Nixona docházelo k masivnímu porušování zákonů. Pojďme se podívat na akci nebo na kauzu Watergate. To je také docela velmi zajímavé, protože i tam se angažovali agenti CIA a FBI. 17. června 1972 bylo během prezidentské kampaně zatčeno 5 mužů, kteří se v přestrojení za instalatéry vloupali do volebního štábu demokratické strany v hotelovém komplexu Watergate ve Washingtonu. Prezident Nixon poslal někdejší agenty CIA, aby prohledali ústředí demokratické strany a také, aby namontovali odposlech telefonu demokratického předsedy Larryho O'Briena. 4 ze zadržených mužů byli kubánské národnosti s trvalým bydlištěm v Miami na Floridě a 5. mužem byl James McCordy. To byl někdejší agent FBI a CIA. V té době ho zaměstnávala Republikánská národní komise a prezidentská volební komise. Začaly vyplouvat na povrch informace o spojení CIA s vloupáním do Watergate. Bylo do toho zapleteno několik agentů, kteří dříve pracovali pro CIA. Tato nezákonná a nesmyslná akce mnoho Američanů pobouřila. O to víc, že do toho byli namočeni i členové volební komise. Nixon pokračoval v jeho volební kampani v přesvědčení, že skandál Watergate byl ututlaný. Ve volební kampani měl dost velký náskok, ale dva novináři z deníku Washington Post, Bob Woodward a Carl Bernstein, utahovali Nixonovi oprátku. Prezident požádal ředitele CIA Richarda Helmse, aby zatlačil na ředitele FBI Patricka Greye. Nixon chtěl, aby FBI upustila od vyšetřování vloupání do Watergate a šéf CIA Richard Helms měl prezidenta Nixona krýt tím, že by přesvědčil FBI, aby to přestala vyšetřovat. Jenže CIA odmítla Nixona krýt a tlačit na FBI, aby vyšetřování zastavili. Protože to Richard Helms odmítl, přišel následně o místo. Mimochodem, Richard Helms byl u veřejnosti paradoxně velmi oblíbený, i když lidem za zády pletl oprátku a podílel se na těch nejhorších věcech, které CIA páchala vůči Američanům do té doby. Říkalo se mu dokonce teflonový šéf, protože na něm nikdy neulpělo nic špatného, kromě Chile, ale to už je součástí další kapitoly. V roce 1970 se zdálo, že Salvador Allende a jeho socialistická dělnická strana zvítězí ve všeobecných volbách v Chile. Různé nadnárodní společnosti jako International Telephone and Telegraph, Anaconda, Kennecott a další se obávaly, co by se stalo, kdyby Allende získal kontrolu nad zemí. V roce 1971 se předpověď vyplnila a socialista Salvador Allende zvítězil v prezidentských volbách v Chile. Allende ihned začal provádět zásadní ekonomické reformy. Začal proces znárodnění klíčových odvětví ekonomiky. Zavedl vysoké daně na činnost nadnárodních korporací a uložil moratorium na zaplacení veřejného dluhu. Nezávislá suverénní země, která není zadlužená u zahraničních bank, no to je přece nejhorší představa pro světovou oligarchii. Může si dělat, co chce. Není zadlužený, nemáme na něj žádnou páku. To bylo na amerického prezidenta Richarda Nixona už příliš. 3. března 1970 svolal Richard Nixon Radu národní bezpečnosti k formálnímu jednání o tom, jakou politiku by Spojené státy americké měly zaujmout vůči nové chilské vládě Lidové jednoty. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom Allendemu ublížili a přivedli ho k pádu, volal ministr obrany Melvin Laird. Tehdejším šéfem CIA byl Richard Helms, šéfem tajných operací byl Thomas Karamesin a šéfem operací na západní polokouli byl William Brough. Všichni podporovali nepřátelský přístup prostřednictvím tajných operací s cílem podkopat Allendeho. Vyděšený americký vůdce, prezident, dal řediteli CIA Richardu Helmsovi volnou ruku, aby zabránil Allendemu v nástupu do úřadu. Volnou ruku, to je jazyk novinářů. Jak často dostane člověk volnou ruku? Někdo by se mohl ptát. Pokud jde o Salvadora Allendeho, Richard Nixon instruoval CIA, aby se pokusil zabránit jeho nástupu k moci. Americký archiv národní bezpečnosti odtajnil sbírku dokumentů, které poskytují podrobný záznam o tom, jak a proč prezident Nixon a jeho poradce pro národní bezpečnost Henry Kissinger tehdy zavedli a prováděli politiku destabilizace v Chile, tedy operace, která co nejlépe vytvořila podmínky, jak se později vyjádřil Kissinger, pro vojenský převrat z 11. září 1973. Tyto unikátní odtajněné dokumenty CIA zaznamenávají úmyslný záměr Američanů podkopat schopnost Salvadora Allendeho vládnout a svrhnout ho, aby nemohlo vytvořit úspěšný a atraktivní model strukturálních změn, který by mohly napodobit další země. Jednoduše Američané měli strach nejen ze znárodnění telefonní společnosti v Chile, v jejich vlastnictví, ale také z toho, že by se chilský systém stal vzorem pro další země Latinské Ameriky, které by ho chtěly napodobit. A tady musíme chápat hloubku amerického uvažování, které nejlépe interpretují tyto dokumenty. Totiž, jak se uvádí v odtajněných dokumentech, Kissingerova hlavní obava ohledně Allendeho spočívala v tom, že byl, cituji, svobodně zvolený, což ponechávalo Spojeným státům jen malý prostor pro to, aby se otevřeně postavili proti jeho vládě jako nelegitimní a vytvořilo by to další precedens, který by mohli následovat další země. Tady vidíme tu zvrácenost amerického uvažování, kdy faktor, který zužoval jejich manévrovací prostor, byl ten, že Allende byl svobodně zvolený, Jim prostě vadilo, že byl svobodně zvolený, demokraticky zvolený. To je ta představa o americké svobodě a demokracii. Jim to prostě vadilo, že byl svobodně zvolený a to jim svazovalo ruce. Prostě svobodné demokratické zvolení Allendeho byl pro Američany přitěžující faktor. To je popření úplného fundamentu svobodných voleb a demokracie, ze které Američané tak rádi školí zbytek světa. Buď úplatky korumpováním a když to nepomůže, tak bombami a raketami. Kissinger tehdy varoval, to je neskutečná mentalita těch psychopatů opravdu, jo, deprivantů. Kissinger varoval tehdy, že Allendeho modelový efekt mohl být zákeřným příkladem úspěšně zvolené marxistické vlády v Chile, což by jistě mělo dopad a dokonce precedentní hodnotu na další části světa, zejména na Itálii. Na podobivé šíření podobných jevů jinde by zase významně ovlivnilo světovou rovnováhu a naše vlastní postavení v ní, uváděl Kissinger v těch odtajněných dokumentech. Takže podle Američanů jiný než kapitalistický režim musí být potlačený. Třeba, že překážkou byly nějaké svobodné volby. Všechny prachy korporacím, nic pro lidi, prostě Američané jsou stále latentní fašisté a nacisté, vyznávající korporatokracii. Tu chtějí ordinovat zbytku planety. I to stačilo k podkopávání demokratických voleb. Prý korektní, ale za to chladná diplomacie, co by vzkaz Allendemu. To je prostě neuvěřitelné. CIA tedy vyvolávala v chilské společnosti zmatek. Ekonomický a společenský chaos. Chtěli poskytnout záminku armádě, aby svrhla vládu. Nikdo nezmiňoval přímo vraždu Allendeho, ale šlo pouze o snahy zbavit ho moci. Při té destabilizaci a vyvolávání chaosu se využívaly soukromé korporace, CIA, vojsko, americká ambasáda v Chile, prostě úplně všechno. Američané třeba v tichosti zablokovali bankovní úvěry pro Chile a ukončili americké vývozní úvěry a půjčky. Američané také manipulovali s mezinárodní tržní hodnotou hlavního chilského vývozu mědi a tím ještě více poškodili chilskou ekonomiku. Prostě naschvály, podobně jako Američané se Saudy snižovali později mezinárodní cenu ropy, aby dostali Sověty na kolena. Prostě jeden velký tým pracoval na svržení Salvadora Allendeho. Ministr zahraničí Henry Kissinger a šéf CIA Richard Helms byli ve Washingtonu strůjci této operace. Washington se rozhodl pomoci vojenským lídrům v Chile svrhnout Salvadora Allendeho a nastolit režim generála Augusta Pinocheta. Vojenský převrat byl uskutečněný 11. září 1973. Salvador Allende byl zavražděný v bojích v prezidentském paláci v Santiago. Podle CIA spáchal sebevraždu. Tisíce Chilanů bylo mučeno a zabito poté, co CIA předala seznam podezřelých skvadrám smrti vojenské chunty Augusta Pinocheta. I tady hrál náš známý důstojník CIA Ted Shackley důležitou roli při svržení Salvadora Allendeho v Chile. Ted Shackley, pamatujeme si ho ještě z Laosu, kde rozjel obří obchod s pašováním opia, heroinu a drog do Spojených států? Tak to je on. Byla třeba také zveřejněna platba CIA šéfovi tajné policie generálu Manuelu Contrerasovi Sebuldovi, šéfovi obávané tajné policie Pinochetova vojenského režimu, o které CIA věděla, že se podílí na porušování lidských práv po Allendeho smrti. Vidíme tady další obrysy nezměrného zla. Revolucí, vyvražďování, násilí, nastolování vojenských chunt a zatím vším stojí CIA. Prokazatelně. Je to v odtajněných dokumentech. V roce 1954 to v Latinské Americe byla Guatemala. Nyní to bylo Chile. V roce 1973. Obě tyto země byly uvržené do desítky let trvajícího brutálního vraždění vlastních obyvatel vojenskými režimy. Po převzetí moci generálem Augustem Pinochetem, šéfem vojenské chunty, se začaly dít věci. Volby byly pozastavené, tisk byl cenzurovaný a jen jeho stoupenci, zma odpůrci Pinochetovy chunty, byli uvězněni. Byla zřízená mučící centra. Fotbalové zápasy na stadionech v Santiago nahradily popravy. Mrtvoly byly splavované po řece Mapacho. Částečně díky tvrdé práci důstojníka CIA, teda Shackleyho, a desítek dalších úředníků a agenturních pracovníků se Chile zbavilo socialistů. Posloucháte druhý díl cyklu Krvavé historie CIA. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio vás zdraví Vítek. Písnička je na cestě, po ní pokračujeme. Hezký večer.
A bože, mami, tati, nechte mě žít. Dnes už neřešte mý city, rodiče, klid ne. Mám svou lásku na procházku, chcem mě prostě jen vzít. Mami, babi, dědo, tati, sorry, vážně musím už jít. Já nemám plány ani předsevzetí a nemusím mít vilu ani čtyři děti. Vím to jistě, je to čistě jen můj soukromý cit. Mami, babi, dědo, tati, sorry, vážně musím už jít. Mami, babi, dědo, tati, sorry, vážně musím už jít. Proč ne pámu s náma, jaký pláma, no teda.
Mamma mia, mamma mia.
Co by bylo ze mě, zastaň se mě. Tak to mi teda dejte pír ze mě, jo. Jasně slibuju vám, že budu fit. Klidně zpěte, nehodlejte nade mnou dít. Jsem z vás drogy, žádný drogy. A vážně nebudu pít. Mami, papi, dědo, tati, sorry, vážně musím už jít. Nejste v právu, v jiném stavu nehodlám být. Nejdem nikam do hotelu, nemáme byt. Jen svou lásku na procházku toužím za ruku vzít. Mami, babi, dědu, tati, sorry, vážně musím už jít. Mami, babi, dědu, tati, sorry, vážně musím už jít. Proč hned pámu s náma, jaký fláma, no teda.
Mamma mia, mamma mia.
Co by bylo ze mě, zastaň se mě. Tak to mi teda dejte pír ze mě, jo. Napsal slzy, mě to mrzí, to není trik. O nic nejde, tenhle ten křik zbytečně vznik. Žádný hobby, změna doby, prostě chci trochu snít. Mami, babi, dědo, tati, sorry, vážně musím už jít. A proč bys ses na mě zlobil, zachovej klid. Vypnu mobil, bože, co by mělo se dít. Vím to jistě, je to čistě, jen můj soukromý cit. Mami, babi, dědo, tati, lidi, no tak nechte mě žít. Mami, tati, lidi, no tak nechte mě žít. Yeah!
Písnička nám dohrává, jsme tu opět zpátky od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio vás zdraví. Vítek, posloucháte druhý díl cyklu Krvavé historie CIA. Když byly tajné operace CIA s cílem podkopat Allendeho v září 1974 odhalené na titulní straně New York Times veteránem investigativní žurnalistiky Seymourem Hersham, vyvolali velký národní mezinárodní skandál. Rozruch kolem tajné role Spojených států v Chile vedl k prvnímu vyšetřování tajných operací Spojených států ze strany Kongresu, k prvním veřejným slyšením o operacích CIA a k prvnímu zveřejnění rozsáhlé případové studie Covert Action in Chile 1963 až 1973, kterou sepsal zvláštní senátní výbor pod vedením senátora Franka Charche. Povaha a rozsah americké role při svržení demokraticky zvolené chilské vlády jsou záležitostí hlubokého a trvalého znepokojení veřejnosti, prohlásil tehdy senátor Charge. I ti nejzkušenější zaměstnanci, lidé s 20-30 letou praxí, vlastně nevědí, za čím vším CIA stojí, myslím vraždy anebo jiné tajné operace. Kongres ještě stále popuzovali lži a ponížení, které musel podstoupit, než byl Richard Nixon odvolaný z funkce prezidenta. Pravdou však je, že úloha CIA v převratu v Chile spolu s propojením CIA na aféru Watergate donutili kongres CIA spacifikovat. V roce 1975 začal senátní výbor pro zahraniční vztahy vyšetřovat CIA. Senátor Stuart Symington se Richarda Helmse zeptal, zda se agentura podílela na odstranění Salvadora Allendeho. Helms odpověděl záporně a trval také na tom, že nepředával žádné peníze Allendovým odpůrcům. V roce 1976 došlo k výslechům vedoucích pracovníků CIA nezávislými komisemi. Amerika byla doslova zděšená tehdy. Šlo o mezník v americkém politickém životě. Už to nikdy nebude stejné, protože odhalení byla doslova šokující. Jedna ze zpráv popisovala, jak CIA podporovala generála Augusta Pinocheta při svržení vlády socialisty Salvadora Allendeho. Image ministra zahraničí Henryho Kissingera velmi utrpěla. Henry Kissinger nebyl nadšený tím, co odhalili vyšetřovací komise. Byl kritizovaný za to, co prohlásil a dělal. Amerika zneužila v Chile svou moc. Bylo to dílo Henryho Kissingera a korporací, pro které měl Kissinger něco udělat. Šéf CIA Richard Helms byl povolaný jako svědek. Nikdy předtím navíc na veřejnosti nevystoupil, nikdy předtím neposkytl jediný rozhovor, tehdejší šéf CIA Richard Helms. Washington Post tehdy uvedl, že Richard Helms podal několikrát pod přísahou téměř křivou výpověď. Vyšetřování kromě jiného také ukázalo, že se Richard Helms podílel na nezákonném domácím sledování a na vraždách Patrice Lumumby v africkém Kongu, generála Abd Al-Karima Kásema v Iráku a v Go Dinh Niema ve Vietnamu. Helms byl nakonec shledán vinným za lhaní kongresu a dostal podmíněný dvouletý trest odnětí svobody. Richard Helms, tehdejší šéf CIA, měl dostatek času zbavit se všech důkazů ještě před svým odchodem ze CIA. Právě Richard Helms, tehdejší šéf CIA, byl jedním z těch, kdo lhal prezidentům. To on lhal kongresu a snažil se, aby všechno zůstalo při starém. A přesto zůstal u CIA hrdinou. Richard Helms byl prostě zapsaný do dějin CIA jako člověk, který udržel tajemství a nic nevyzradil během výslechů komise. Odnesl si sebou do hrobu řadu tajemství, o kterých se nikdy nikdo nedozví. Dřívější ředitel CIA William Colby, to byl ten, který řídil masové vraždění civilistů ve Vietnamu v rámci operace Phoenix, o které jsem hovořil, a díky tomu se dostal na šéfovskou pozici CIA, tak tento William Colby byl také předvolaný jako svědek před americký senát vedený Frankem Churchem. Výpověď začínal státním převratem z Chile, cituji. Agentura vydělává peníze, tiskne peníze, například společnost ITT, tedy International Telephone and Telegraph, nabídla CIA peníze na destabilizaci Chile. Musíme víc fondů, které jsou nám přidělené, ale při tajných operacích vytváříme soukromé organizace. John McConney, podotýkám ještě dřívější ředitel CIA před Williamem Colbym a potom Richardem Helmsem, pokračuji dál tedy v citaci, John McConney neměl co dočinění se CIA. To on naznačuje, že možná nejde o neslýchaný požadavek. O tajných operacích tohoto typu se ví už řadu let a nikdo proti nim nic nenamítal. Na to se ho člen kongresu zeptal, jestli William Colby musel někdy detailně hovořit o propojení CIA s mafií a pokud ano, tak kdy a kde. A kongresmen zřejmě narážel na chicagskou mafii Johnnyho Rosselliho a sama Giancana v rámci plánu na likvidace Fidela Castra v první polovině 60. let, o tom jsem hovořil v prvním díle. William Colby se jednoduše postaral o to, aby se vedoucí komise Frank Church nevzdal. Vypovídal transparentně a navždy změnil způsob, jakým je CIA vedená. William Colby odpovídal na otázky metodách CIA o úspěšných a neúspěšných vražedných pokusech, především těch namířených proti Fidelu Castrovi. Senátoři zahnali Williama Colbyho do kouta. Colby souhlasil s výpovědí o Vietnamu. Operace Phoenix byla vlastně plánováním vražd tisíců vietnamských civilistů. Na to se ho jeden senátor z Churchovy komise zeptal, cituji, bylo zničení infrastruktury Vietkongu jako cíl operace probírané na každé schůzi, kolik lidí bylo podle vás likvidováno? William Colby odpověděl, že kolem 20 tisíc lidí. Ve své závěrečné zprávě, vydané v dubnu 1976, dospěl výbor pro studium vládních operací s ohledem na zpravodajskou činnost k závěru, cituji, vnitřní zpravodajská činnost ohrožuje a podkopává ústavní práva Američanů na svobodu projevu, sdružování a soukromí. Dělo se tak především proto, že nebyl uplatňován ústavní systém kontroly zneužití moci. Já jsem poslouchal hodiny záznamů těch výpovědí, jsem četl přepisy, transkripce těch výslechů, jsou to stohy materiálů v písemné podobě a zvukových nahrávek a snažím se prostě skutečně vybrat jenom to nejpodstatnější, protože bychom se zbytečně dlouho na těchto výsleších zasekli, zdržovali. Oni jsou sice ohromně zajímavé, vtiskne vám to určitý vhled do uvažování vysokých představitelů CIA, ale prostě by to brzdilo spát mého povídání, tak jsem vybral pouze tohle pro dokreslení do hry Vietnamu i Chile. Stejně jako tu nebudu popisovat průběh těchto incidentů týden po týdni, ale já se jenom snažím soustředit na linii angažma a zapojení CIA. Ne se pitvat v pidi podrobnostech, protože to s odstupem času asi nikoho příliš nezajímá, troufám si říct, jenom pár zasvěcených fandů. Snažím se ale vykreslovávat jen koláč akcí zemí, do kterých byla CIA aktivně zapojená, a ukormidlovávat to v nějakém rozumném časovém schématu rámci, aby to nebylo příliš krátké, ale zase ne příliš zdlouhavé, nudné. Většina prezidentských a parlamentních komisí neměla žádný dlouhodobý dopad. Všechny komise prostě byly na nic. Známe to i z Česka, komise kolem Bečvy, komise kolem OKD, stohy papírů, tuny keců, ale žádné závěry, žádné důkazy, žádné monster procesy, aby zločinci byli hnaní před soud a k odpovědnosti. A stejné to bylo v Americe. Jen fíkový list pro veřejnost. Tyto komise se nezaměřovaly na způsob myšlení, na kulturu, na povahu lidí, kteří ty operace prováděli. Nemůžeme přece jenom jednoduše věřit tomu, že Kongres a veškerá jeho nejvyšší moudrost vytvořili zákony, které usměrní rozvědku. Když jsem si pročítal výsledky té Čarčovy komise, tak jsem zjistil, že všechno, co CIA dělala, vycházelo od prezidenta. Od prezidentů tedy. Včetně snah odstranit Patrice Lumumbu v africkém Kongu na příkaz prezidenta Dwighta Eisenhowera. Včetně operace Zátoky sviní na Kubě na příkaz nebo povolení Johna Kennedyho. Operace Phoenix na příkaz Lyndona Johnsona. Převrat v Chile na příkaz Richarda Nixona. Různé věci, ze kterých byla CIA obviněná, vznikaly ale na politické úrovni s posvěcením a vědomím samotného amerického prezidenta. I když každý prezident Spojených států věděl, že CIA dělala špinavou práci, často využíval jejich služeb v přesvědčení, že se to veřejnost nikdy nedozví. Bohužel, nebo spíš naštěstí, se mýlili. Poslední ránu zasadil CIA prezident Gerald Ford, nástupce po rezignaci Richarda Nixona od roku 1974. Gerald Ford totiž v roce 1976 podepsal vládní nařízení Executive Order, které končilo slovy, cituji, žádný z pracovníků vlády Spojených států se nezúčastní ani se nebude podílet na politické vraždě. Konec citace. Důvodem, proč prezident Gerald Ford podepsal toto vládní nařízení, bylo, že byly ustaveny vyšetřovací komise. V té době zrovna probíhalo vyšetřování a byl vyvíjený velký tlak. Něco prostě udělat musel. Abychom si to vsadili do časového sledu, odehrávalo se to po chilských událostech se Salvadorem Allendem a dalších věcech. Gerald Ford se rozhodl, že podepíše vládní nařízení číslo 12033 už žádné vraždy. Tečka. To bylo samozřejmě spíš deklaratorní a spíš jako morální štít pro veřejnost, ale každému je jasné, že kdyby CIA chtěla někoho zavraždit, klidně by to udělala. A také se to nesčetněkrát stalo i potom v budoucnosti. Každá vláda se k vraždám v případě potřeby uchýlí. Není to nic zvláštního. Vražda je prostě nástrojem vládnutí. To je vše. A jak to všechno krásně spolu souvisí. Poté, co Richard Nixon odstoupil v rámci aféry Watergate, přivedl Gerald Ford na místo ředitele CIA George Herberta Walkera Bushe staršího. To bylo v době, kdy George Bush mladší začal podnikat v rámci Arbusto Energy se saudským rodinným klanem Bin Ladenů. starším bratrem Usáme Bin Ládina, Sálimem Bin Ládinem, se kterým zakládal George Bush mladší tuto firmu v roce 1978, což jsem detailně rozebíral v mém dvoudílném speciálu o 11. září. Následovalo jmenování našeho známého drogového důstojníka CIA, teda Shackleyho, náměstkem ředitele pro operace. Stal se tak druhým velitelem všech tajných aktivit CIA. Ted Shackley doufal, že nakonec nahradí George Bushe staršího ve funkci ředitele CIA. Zvolení Jimmyho Cartera však bylo pro jeho šance těžkou ranou. Carter jmenoval do čela CIA člověka zvenčí Stansfielda Turnera. Stansfield Turner okamžitě zahájil vyšetřování tajných aktivit CIA. Stansfield Turner se nakonec dozvěděl o Shackleyho tajném týmu a znepokojoval ho zejména aktivity agenta CIA Edwina Wilsona a Nugent Hand Bank, o které jsem hovořil. Možná si vzpomínáte, to byla ta australská banka, kterou založili agent CIA v Laosu Michael Hand a australský podnikatel Frank Nugent. V této bance prali obrovské peníze z drog z jihovýchodní Asie z Laosu od Wang Pao, největšího pašeráka v regionu. Jedním z mužů, které agent Edwin Wilson zaměstnával, byl bývalý důstojník CIA Kevin Mulcahy. A ten se začal obávat Wilsonových nezákonných aktivit a poslal o nich zprávu agentuře. Tedu Shackleymu se zpočátku podařilo zablokovat jakékoliv interní vyšetřování Wilsona, ale v dubnu 1977 deník Washington Post zveřejnil článek o Wilsonových aktivitách, ve kterých uvedl, že možná získával podporu od současných zaměstnanců CIA. Šéf CIA Stansfield Turner nařídil vyšetřování a zjistil, že agenti CIA Ted Shackley a Thomas Kleins mají s Edwinem Wilsonem úzké vztahy. Ted Shackley byl předvolaný, aby vysvětlil, co se stalo. Jeho vysvětlení nebylo uspokojivé a bylo mu dáno najevo, že jeho kariéra v CIA skončila. Richard Helms prý prohlásil, cituji, Ted Shackley je to, čemu ve strašidelném biznisu říkáme čtyřnásobná hrozba. Drogy, zbraně, peníze a vražda. Po odchodu ze CIA v září 1979 Ted Shackley založil vlastní společnost Research Associates International, která se specializovala na poskytování zpravodajských informací podnikatelům. Jinými slovy, prodával tajné informace ze spisů CIA. Spojil se také se starým známým Thomasem Kleinsem, Rafaelem Kinterem a Ricardem Chávezem, to byli další agenti CIA, v další společnosti s názvem Epi Distributors. Epi Distributors potom prodávala zbraně do Iránu v rámci Irán Contras, to znamená Contras skupiny v Nicaraguji v roce 1986, k tomu se potom samozřejmě dostaneme. Nicméně Ted Shackley se stále nezdával naděje, že bude nakonec jmenovaný ředitelem CIA. Největší naději vkládal do toho, že se mu podaří v roce 1980 politicky zničit prezidenta Jimmyho Cartera. Shackley se několikrát tajně sešel s Georgem Bushem starším, když vedl kampaň za republikánskou nominaci. Protože Tedova manželka Hazel Shackleyová pracovala také pro Bushe, mimochodem. Ronald Reagan nominaci vyhrál, ale získal podporu také CIA tím, že si Bushe vybral za svého viceprezidenta. Podle Rafaela Kintera, dalšího agenta CIA, se Shackley během prezidentské kampaně setkával s Bushem téměř každý týden. To se mu ale naštěstí nakonec nepodařilo. Závěrem se ještě chci zamyslet nad jednou věcí. Na těchto všech případech, které jsme si ukázali a které si ještě v příštích dílech ukážeme, vidíme, že Spojené státy jednají se světem jako s kmotrem. Jejich zahraniční politika je arrogantní. Všímejme si podobnosti těch všech scénářů. Íránu, Guatemaly, Konga nebo Chile, případně i Brazílie. Pro Američany byly všechny situace stejné nebo podobné. Všímejte si toho, že jakmile jakákoliv vláda chce něco málo udělat pro lidi nebo dát lidem, ať to byl Írán, který zaváděl mnoho sociálních politik, včetně znárodnění íránského ropného průmyslu, no budejť by ne, vždyť ta ropa byla přece Íránců. Tak proč z ní vytahovali zisky Britové a okrádali tak Íránce? Vycucávali a trancovali zemi. nebo ať to byla Guatemala, která chtěla zavést vývozní daně na tropické ovoce a věnovala pár set hektarů neobdělávané navíc půdy těm nejchudším farmářům, rolníkům, i když ta půda patřila americké společnosti United Fruit tehdy. Ale zase ta půda byla guatemalská, stejně jako ropa byla iránská, stejně jako nerostné bohatství a přírodní zdroje byly Konga, respektive lidí z Konga, stejně jako si Čilané zvolili Salvadora Allendeho s jeho sociálními reformami. Vždycky přišli Američané, aby v zemi rozpoutali občanskou revoluci, vyprovokovali občanské nepokoje, atmosféru, pomohli svrhnout vládu a nainstalovali novou, skorumpovanou vládu, která jim dovolí opět ždímat, drancovat tu zemi a plenit, vytahovat zisky. Musíme si chtě nechtě ptát, jaké hodnoty prosazuje americká říše, empire, která nedovolí za žádnou cenu, aby se lidé měli aspoň trochu lépe. Když jim chce lokální vláda pomoci, aby ostatní lidé těžili z pohádkového národního bohatství. Íránci z ropy, Guatemalci z tropického ovoce z banánů, Kongo z nerostného bohatství, Brazílie nebo Chile se sociálními reformami, u kterých hrozilo, že by byly vzorové pro další jihoamerické státy. Ne, to je přece komunismus. Američtí patrioti vyprovokují revoluci, svrhnou vládu a nainstalují si novou, kterou sformují, aby mohli dál vytahovat a ždímat zisky, trancovat a plenit. A pak mě může šlak trefit, když nějaký přemoudřelý politolog a ekonom na mainstreamu tlachá slinta něco o ropném prokletí, že země bohaté na ropu a lidé v ní jsou neuvěřitelně chudí a nic z toho nemají, anebo že v Latinské Americe jsou skorumpované chunty, které bohatnou, zatímco lidé krvácejí a umírají. No bodejť by ne. Když kdykoliv ty vlády chtěly něco z národního bohatství postoupit lidem, okamžitě nastartovali Američané, aby všechno opět běželo ve starých kolejí a nainstalovali nějakou jimi skorumpovanou chuntu jenom proto, aby všechny zisky a peníze proudily jim. Spojené státy podle odhadů použili svou moc ve 30 zemích světa. Je to stejně jako s naším litiem v Krušných horách. Obrovská naleziště litia. Na naše litium měla zálusk australská Australian Metals Holding, která byla jenom skořápka. To byli spekulanti a ve skutečnosti zatím stál obří mamutí globální investiční fond BlackRock. To jsme také už tady probírali v rámci BlackRocku napojeného demokratickou stranu americkou. A komu by mělo sakra zatraceně to litium patřit? Kdo by z něj měl mít zisky? No přece Češi. Protože je to naše české litium, pro boha. Stejně jako zisky z české vody nesmí přece proudit na soukromé účty zahraničních koncernů typu Veolie. Jenomže pro Američany, a všímám si, že i pro pár českých propagandou zmagořelých imbecilů, je tohle všechno komunismus. Tito kryptonacisté budou do krve hájit zahraniční kapitál, nadnárodní korporace, pobláznění různými libertariány a neoliberálními ekonomickými poučkami, že jde o svobodu podnikání. Tohle přece není žádná svoboda podnikání, to je drancování státu ve prospěch nadnárodního kapitálu a korporací. A co to je? No to je přece nacismus a fašismus. Vládnou korporace. Něco, co se dnes dotáhlo k dokonalosti, kdy mají mnohem větší váhu globální nadnárodní korporace nad národními vládami. A někteří imbecilové s blouznivými keci o svobodě podnikání tomu ještě tleskají. To je to blaho, dokud dřete jako dobře promazaný řetěz pro soukolí nadnárodního kapitálu, jste poslušným občanem, neremcáte, stojíte v řadě, stojíte frontu na jehlu, všechno je v pohodě. Ale běda, jestli s tím máte problém, založíte si malou živnost, preferujete národní étos, nebo nedej bůh, začnete poukazovat na do nebe volající nespravedlnost kořistnických choutek nadnárodního kapitálu. V tu ránu s vámi zametou a zatočí. Přesně podle amerického schématu svrhávání těch vlád, které nejdou na ruku americkým nebo nadnárodním korporacím a chtějí něco z národního bohatství, přírodních zdrojů dát lidem. To se přece nesmí. To je svatokrádež proti modle nadnárodní korporatokracie, před kterou se musíme sklonit až na zem, pokleknout a pít rádi za slupky od banánů, které nám hodí. Nažerte se, holoto, zisky, zdroje jsou naše. vám zbyde jenom vypleněná, vytrancovaná země. Tak to prostě nastavili Američané, jak jsme se přesvědčili a jak se ještě přesvědčíme v dalších kapitolách a v dalších dílech. Tak, k dnešnímu dílu je to všechno, v nejlepším je třeba přestat, tak si musíme něco nechat taky na příště, co říkáte. Co tedy uslyšíte příště? Podíváme se na nového šéfa CIA Stansfielda Turnera, který byl spolužákem prezidenta Jimmyho Cartera z americké námořní akademie. Podíváme se na velkou kauzu a roli CIA při příchodu Ajatoláha Chomejního a sesazení Rézy Šáha, kterého si americká CIA prostřednictvím jejího tehdejšího ředitele Elena Dallise dosadila tehdy před 25 lety v roce 1953 v Íránu. Obrovské zpravodajské fiasko v Íránu v roce 1979. Také se podíváme na to, jak američtí rukojmí na americké ambasádě v Teheránu sehrály roli při amerických volbách, ve kterých zvítězil Ronald Reagan. Právě američtí rukojmí na jeho výhře vítězství měli velký vliv. Podíváme se na obří operaci financování afgánských mučahídů americkou CIA přes banky a zpravodajské rozvědky v Pákistánu, Ománu a samozřejmě v Saudské Arábii. Také arabští šejkové, teroristé, mafiáni měli napojení na obří pračku peněz v nejskorumpovanější bance v historii Bank of Credit and Commerce International. Tato banka spravovala peníze libanonskému Hizbaláhu, afgánským bojovníkům, včetně Usáme bin Ládina, anebo palestinským teroristům. Dozvíte se více v příštím díle. Podíváme se také na operaci v Nikaraguji, stejně jako na kauzu Irán-Contras proti zdejší sandinistické vládě socialistů. Podíváme se také na to, jak Američané dodávali Iráncům zbraně přes Izrael, který na tom vydělával a pakoval se na to miliony dolarů, ale také klienta společnosti Kissinger Associates, společnosti exministra zahraničí Henryho Kissingera, a tím klientem Henryho Kissingera byla italská Banca Nazionale de Lavoro. A právě její bagdádská pobočka prala peníze Saddamu Husajnovi v 80. letech proti Iránu. To znamená, přímo od ministra zahraničí, jeden z jeho klientů, tato italská banka poskytovala peníze jaksi proxy pro Saddama Husajna v Iráku v 80. letech. Američané dodávali zbraně Iránu a zároveň financovali Saddama Husajna z Iráku. Opět strýček sem platí, podporuje obě strany a mne si ruce nad tím, jak zisky rostou. Příští díl zakončíme rozpadem Sovětského svazu a podíváme se i na dohodu CIA a KGB v uspořádání prostoru ve střední a východní Evropě. Těmto dohodám se vzepře pouze rumunský Nikolaj Čaučesku a proto ho zamordovali s jeho manželkou a jejich rozstřílená zmítající se těla vysílali všechny televize, aby uspíšili váhající politiky, ať drží hubu a souhlasí, jinak dopadnou jako Nikolaj Čaučesku. Příští díl si rozhodně nenechte ujít, bude to opět porce zásadních zajímavých skutečností, které musíme vědět o tom, jak spolu ve skutečnosti globální mafie drží basu, a to mediálně deklarované nepřátelství na zlého a hodného je ve skutečnosti pouhou iluzí a pečlivě pěstovanými kulisami moci už od základní školy, aby si na to děti zvykly, kdo je ten zlý a kdo je hodný. Ve skutečnosti všichni spolu drží a pečou a drží basu v rámci světové mafie. Dozvíte se více v příštím díle, já vám přeju krásný zbytek dne, krásný večer, případně jinou část dne, záleží na tom, kdy mě posloucháte. Budu samozřejmě rád, pokud tento i ostatní díly budete sdílet na sociálních sítích, případně je přeposílávat e-maily. Pokud se přidáte, připojíte kliknutím na tlačítko odebírat v rámci kanálu Odyssey, kam se prosím zaregistrujte, a budu rád, když mě zanecháte vaše postřehy, názory, komentáře v právě tomto kanále ohledně tohoto i předchozích dílů. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám krásný večer ze Svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Dobrou noc, případně hezký večer, a příště s vámi těším opět na slyšenou.
Bubu. Ulik. Dej sem ten ulik. Dítě, chytím tě, přeškolím tě. Já jsem agent CIA, hej, jsem nebezpečný, já jsem zlej. Já jsem agent CIA, jsem nebezpečný, já jsem zlej. Jsem zlej, jsem zlej, strašně velmi zlej. Jsem zlej, jsem zlej, strašně very zlej. Ulisi, ulisi, ulilisi, za ulisi, bubu. Whisky mi v krku šplo ucha, jsem sliskej jako ropucha. Já jsem agent CIA, jsem nebezpečný, já jsem zlej, jsem zlej, jsem zlej, strašně very zlej. Za dolary všetřičko udělám uf matičko. Hned jsem agent CIA, jsem nebezpečnej a jsem zlej. Jsem zlej, jsem zlej, strašně velmi zlej. Strašně vácký, příšerňácký, okrutňácký, smrtelňácký zlej. Kam jsem duši zaplural, na rozkaz jsem mordoval. Neb jsem agent CIA, jsem nebezpečný a jsem zlej. Jsem zlej, jsem zlej, strašně very zlej. Bu, 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 bunliky, bunliky, dej sem ty knedliky, jsou to tajná schránka. Achmal, fuchňal, ňuchňal, houžem nima, houžem nima. Mám vysiláčku v nocní dírce a kulomec skrytej v sirce. Já jsem agent CIA, jsem nebezpečný a jsem zlej, já jsem zlej, jsem zlej, strašně very zlej. A mě nikdo nedostane. Zmizím, kdy se mi zamene. Nepsu agent CIA. Zlej, zlej,
strašně very zlej. Čím víc jsem zlejší, tím líp jsem placenější. Waha, waha, na mě si dej bacha. Nebuď já, nebuď já, jsem strašně very, very příšerňácky. Strašný vácky, ukrutňácky, smrtelňácky zlej. Zlej, strašně very zlej. Čím víc jsem zlej, tím líp jsem placenej. Zlej, zlej, strašně very zlej. Čím víc jsem zlej, tím
víc jsem. Bla 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 bla.
Nej.
Zlí celého světa, spojte se!
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.